Gjues të ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si rëndom të djelave, këtë hapësir e rezervojmë për ngjarjet dhe kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qarqet të caktuara po punojnë për destabilizimin jo vetëm të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi. Kështu kanë vlerësuar në Shkup presidentët e Maqedonisë dhe Shqipërisë, Gjorgje Ivanov dhe Bamir Topi. Sipas tyre, vrasja e 5 maqedonasve duhet të zbulohet sa më parë. Për holësit e tjera nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dhe i Shqipërisë Bamir Topi kanë bërë thirrje në Shkup për ruajtjen e bashkëjetesës ndërtetnike dhe shmangjen e provokimeve të qendrave të caktuara që sipas tyre synojnë në destabilizimin jo vetëm të Maqedonisë, por dhe të rajonit në përgjithësi. Ivanov dhe Topi këto komente i bën duke dhënë vlerësime për vrasjen e 5 qytetarëve Maqedonas më 12 prill në afërsitë e fshatit Smilkov të Shkupit. Është mëse e qartë se dikush që nuk është i interesuar që rajoni të përparoj dhe të përmirësohet gjendja në çdo plan. Pra presim që institucionet të bëjnë punën e tyre, pasi është në interesin e të gjithëve që ky rast të zbardhet sa më shpejt që të jetë e mundur, pasi ata që e kanë bërë këtë vepër mizore, mund këtë ta bëjnë edhe në ndonjë vend tjetër, deklaroi presidenti Ivanov, ndërsa presidenti Topi tha se çdo paragjykim mbi këtë rast do të dëmtonte harmoninë ndërtetnike në Maqedoni e që do të kishte pasojë edhe ndaj pjesave tjera të rajonit.
Çdo refleks nacionalist apo ultranacionalist, dhe më shumë ndonjë klim paragjykuese, do të ishte shumë e dëmshme për harmoninë midis qytetarëve shqiptarë të Maqedonas dhe harmoninë në rajon.
Deklaroi presidenti Topi duke i vlerësuar se shumë të mira raportet e mes së dy vendeve, ndërsa premtoi për kushtimin e plotë të Shqipërisë për të ndihmuar procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO. Presidenti Topi tha se një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e paqes në Maqedoni mund të luajnë edhe media, duke izoluar interpretimet e qëllimshme që bëhen mbi incidentin, ndërsa ka veçuar ato që vijnë nga Serbia.
Dhe jep një mesazh harmonie të një bashkëjetese në një mjedis të përbashkët, ku interesi i vendit në projeksion në euroatlantik të jetë interes çdo qytetari. Dhe të izolojnë të gjitha ato interpretime dashakeqe që bëhen me backgroundet nacionaliste, një pjesë e cilave vjen natyrisht nga Serbia. Pra gjërat duhet të skanohen, duhet të trajtohen në mënyrë shumë realiste.
Tha presidenti Topi, i cili për zhvillimet në Maqedoni në kontekst të vrasjes së 5 fisht, ka biseduar edhe me drejtuesit e tjerë të lartë shtetëror, kryeministri Nikola Gurevski, kryeparlamentarin Trajko Veljanovski dhe liderët e partive politike shqiptare. Ndryshe për vrasjen e 5 maqedonasve do të diskutuar edhe në Kuvendin e Maqedonisë, ku ministria e punëve të brendshme Gordana Jankulovska në pyetjen e deputetëve të opozitës tha se ekipet e specializuara të policisë po punojnë intensivisht për zbardhjen e rastit, por vlerësimet e saj janë kundërshtuar nga ana e opozitës, duke akuzuar atë për paaftësi në përballje me krimin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Këtë javë në Oslo të Norvegjisë ka nisur gjykimi i vrasësit masiv Anders Behring Breivik. Ky i fundit ka pranuar se ka vrarë 8 persona në Oslo dhe 69 të tjerë në ishullin Utoja. Megjithatë, ai është vetë deklaruar i pafajshëm, duke thënë se ka vepruar në vetëmbrojtje. Të ndjekim në vazhdim se si ka rrjedhur dita e parë e gjykimit.
Duke hyrë në një gjokat në kryeqytetin e Norvegjis Oslo, Anders Behring Breivik, 33 vjeçar, përshëndeti me grosht të mbyllur që shihet si gjest i krahut të djathtë. Ai tha se nuk e njeh juridiksionin e gjykatës për shkak të lidhjeve të saj me qeverin, e cila sipas fjalëve të tij e mbështet multikulturalizmin. Nuk e njeh gjykatat norvegjeze. Ju e keni marrë mandatin tuaj nga partitë politike që e mbështesin multikulturalizmin, tha Breivik. Anders Breivik akuzohet për terrorizëm dhe vrasje masive. Ai e ka pranuar se e ka orkestruar shpërthimin e bombës në Oslo, nga e cila u vran 8 vet dhe pastaj të shtënat e tij që në shënjestër kishin pjesëmarrësit e një kampi veror në një ishull që organizoi nga Partia Laboriste në qeveri. Në këtë sulm në Udhëse ai vrau 69 të vet, kryesisht të rinjë që kishin lidhje me Partinë Laboriste. Anders Breivik i tha gjykatës se ai nuk e konsideron veten fajtor për çfarëdo krimi. Në të kaluarën ai ka thënë se sulmet ishin protest kundër politikave imigruese liberale të Norvegjisë dhe ishte e domosdoshme që të parandalohet që Norvegjia të mos mbizotërohet nga muslimanët. Ai nuk ka shprehur pendim për vrasjet dhe pritet se do ta shfrytëzojë procesin si platformë për paraqitjen e pikpamjeve të tij antimuslimane. Personi i cili e ka mbijetuar sulmin, Vegard de Graslie, Venesland, tha se ishte vështirë ta shihte Breivikun për të parën herë prej masakrës në korrik të vitit të 2011.
It will be a difficult time for many, but also a very important time.
Do të jetë kohë vështirë për shumë vete, por kjo është kohë shumë e rëndësishme. Procesi filloi dhe ne do të kemi detaje se çka ndodhi dhe cilat ishin motivet për sulmin më 22 korrik. Por është po ashtu me rëndësi që sistemi juridik të veproj, dhe kjo do të dëshmohet në 10 javët e ardhshme, sa zgjat procesi, tha i mbijetuari Venesland. Breiviku ul në vendin e tij në gjykat me një qetësi në fytyrë, ndërsa prokurori lexonte akt akuzën për terror dhe për vrasje të paramenduara, përfshirë edhe përshkrimin e secilës së vrasje. Me që Anders Breivik i ka pranuar vrasjet, çështja kryesore në procesin që do të zgjasë 10 javë, do të jetë përcaktimi gjendjes mendore të Breivikut, e cila do të ketë ndikim në natyrën e dënimit të tij. Nëse gjykata konsideron se ai është i çmendur, Breiviku mund të ballafaqohet me kalimin e gjithë jetës në spital psikiatrik. Por nëse gjykata konsideron se ai mentalisht është i shëndosh, ai mund të ballafaqohet me burgim në kohëzgjatje prej 21 vitesh ose me ndonjë dënim alternativ që do të lejonte mbajtjen e tij në burg për aq kohë përsa ai shihet si rrezik për shoqërinë. Procesi kundër Anders Breivikut po mbahet nën masa të ashpra sigurie. Rrugët për në gjykat janë të bllokuara, ndërsa një qelë që trash e ndan Breivikun nga të mbijetuarit dhe farefisi viktimave që po marrin pjesë në proces. Televizioni norvegjez NRK po transmeton pjesë të procesit, por nuk lejohet pamja dëshmisë të akuzuarit Breivik për shkak të shqetësimeve se ai do të përpiqet ta shfrytëzojë paraqitjen publike për të nxitur sulme të ardhshme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Shtëpia e Bardhë ka urdhëruar hetim të plot mbi skandalin e prostitucionit në të cilin janë të përfshirë 11 agentë të shërbimit të fshehtë. Tre nga të cilët janë larguar nga puna, ndërsa 8 të tjerë po presin përfundimin e hetimeve. Skandali ka alarmuar antarët e Kongresit dhe të Senatit, të cilët kanë thënë se veprimi ka kompromituar sigurinë kombëtare. Albana Isufi sjell për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Tre nga 11 agentët e shërbimit të fshehtë të Shteteve të Bashkuara që janë përfshirë në skandalin e prostitucionit gjatë vizitës së presidentit amerikan Barack Obama në Kolumbi, do të largohen nga forca e sigurisë. Ndihmës drejtori i shërbimit të fshehtë Paul Morrissey tha se një nga personat po pensionohet, tjetri do të jap dorëheqjen dhe i treti do të shkarkohet. Asnjë nga agentët nuk është identifikuar dhe 8 të tjerët mbesin të liruar nga detyra deri në hetimet e mëtejme. 11 antar të shërbimit të fshehtë Obama mësluet se janë shoqëruar me rreth 20 prostituta në një hotel në Kartagjen të Kolumbis, derisa po përgatis një vizitën Obamas në samitin Amerikave. Të paktën 10 pjestar të ushtëris po hetohën në lidhje me incidentin. Obama ka urdhëruar një hetim të plot për skandalin dhe zyrtarët Amerikanë në Kartagjen po përpiqen të intervistojnë femrat në lidhje me incidentin.
If it turns out that some of the allegations that have been made in the press.
Nëse del se disa nga pretendimet që janë bërë në shtyp konfirmohet, atëherë natyrisht se do të zemrohem, ka thënë Obama. Mediat amerikane kanë cituar dëshmitarët të kanë thënë se agentët ishin ndehur rënd dhe merrnin pjesë në një klub striptizi. Raportohet se në ndej mund të jetë përdorur edhe kokaina. Raportet tjera thonë se agentët ju kanë folur femrave në lidhje me punën e tyre në mbrojtjen e presidentit. Reagimet në Shtetet e Bashkuara kanë qenë të shpejta me opinionin e liderëve që kanë thënë se në rastin më të mirë incidenti turpëron shumë vendin, ndërsa në atë më të keqin, ekziston rrezik potencial që ndonjë nga gratë të keqen e përfshirë nga ana e armiqve të SBA-s. Kreu i shtatmadhurisë së ushtrisë amerikane, generali Martin Dempsey, ka shprehur zhgënjimin e tij.
We let the boss down because nobody's talking about.
Ne e vëmë shefin poshtë sepse askush nuk po flet se çka ndodhi në Kolumbi përveç këtij incidenti, tha Dempsey. Antarët e Kongresit, të alarmuar nga sjellja skandaloze e agentëve, oficer elitar të trajnuar për të paraparë dhe për të eliminuar çdo kërcënim për presidentin amerikan brenda dhe jashtë vendit, janë zotuar se do të mbajë një seancë dëgjimore për incidentin që ka komprometuar sigurinë kombëtare. Senatorja Susan Collins, që kryeson komitetin e Senatit për sigurinë kombëtare dhe çështjet qeveritare, ka pyetur se kush janë ato gra, a mund të jenë anëtare të ndonjë grupi që është armiqësor ndaj Shteteve të Bashkuara, a kanë mundur të fusin çimka, të çaktivizojnë armët apo në ndonjë formë të rrezikojnë sigurinë e presidentit të shtetit tonë. Përfaqësuesi Peter King, që drejton Komitetin e Kongresit për Sigurinë Kombëtare, tha se të huajt kur nuk është dashur të sillen në zonën e sigurt, duke aluduar në hotelin Karibe ku qëndronin agentët, personeli ushtarak dhe një personali planifikimit i shtëpisë së bardhë. Rreziku është se agentët e shërbimit të fshehtë, duke përdorur prostitutat në një shtet si Kolumbia, e kanë ekspozuar veten para rreziqeve dhe shantazheve. Po ashtu ju i keni narkoterroristët në Kolumbi që mund t'i përdorin prostitutat për të hyrë në zonën e sigurisë së presidentit, që të zbulojnë se çfarë po bën shërbimi i fshehtë. Kjo komprometon shërbimin e fshehtë dhe mund ta rrezikojë dhe presidentin, ka thënë King.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Hetimet për helmimin e 140 nxënësve afgane dhe mësuesëve të tyre nuk kanë dhënë ende rezultate. Zyrtarët dyshojnë fuqishëm te talibanët. Incidenti shihet edhe si një dyshim më tepër për vazhdimin e shkollimit të vajzave në vend pas largimit të trupave të huaja. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Ron Sinovic. Zyrtarët në provincën Takhar të Afganistanit mendojnë se talibanët janë përgjegjës për helmimin e dyshuar të 140 nxënësve dhe mësuesëve të tyre. Incidenti së martës ka përhapur shqetësime në lidhje me sigurinë e vajzave afgane që bëjnë përpjekje të arsimohen, në kohën kur forcat e huaja përgatiten të lënë vendin në fund të vitit 2014. Mbrojtësit të drejtave të njeriut thonë se komuniteti ndërkombëtar duhet të sigurojë se arsimimi i vajzave nuk do të rrezikohet kur përgjegjësitë e sigurisë të kalojnë te forcat vendore, ose si pasojë ndonjë marrëveshje politike ndërmjet qeverisë së presidentit afgan Hamid Karzai dhe kryengritësve. Hafizullah Safi, kreu i departamentit shëndetësor të provincës Takhar, thotë se hetuesit dyshojnë fuqishëm se rezervuari i furnizimit me ujë të shkollës për vajza në qarku në Rostak është helmuar nga një militant taliban. Gjendja tyre shëndetësore tani është e mirë, megjithatë vazhdojnë të tregojnë shenja lodhjeje dhe marramendjeje. Rezultatet e hetimeve tona nuk janë ende gati. Nuk është konfirmuar nëse ato janë helmuar vërtet, apo janë ndikuar nga histeria pasi kanë parë, siç kanë thënë vetë ato, një burr pranë rezervuarit, thot Safi. Talibanët nuk e kanë marrë përgjegjësinë për incidentin. Zëdhënësi guvernatorit të provincës, Fajzullah Tavhidi, thot se konfirmimi i helmimit do të vërtetonte dyshimet e hetuesve për përfshirje të talibanëve, pasi këta të fundit kundërshtojnë shkollimin e vajzave. Nëse vërtetohet se uji është helmuar ose janë hedhur materje në të për të dëmtuar shëndetin e vajzave, është e qartë se një gjë e tillë është bërë nga armiqtë e Afganistanit, nga ata që nuk duan që fëmijët e vendit të vazhdojnë studimet, thot Tavhidi. Kur kishte pushtetin në Kabul nga vitin 1996 deri më 2001, regjimi taliban kishte ndaluar shkollimin e vajzave. Që atëherë luftëtarët taliban kanë vazhduar të kenë në shënjestër shkollat e vajzave në zonat që kontrollojnë, duke përdorur raketat dhe mortajat për t'i sulmuar, pastaj zjarrin helmin e madje edhe duke hedhur acid në fytyrat e vajzave të reja. Zyrtarët e Ministrisë Afgane të Arsimit kanë konfirmuar të paktën 17 sulme me gaz helmues në shkollat e vajzave në Afganistan gjatë vitit 2010, përfshirë 6 sulme të tilla në Kabul, të cilat mendohet se janë kryer nga talibanët apo simpatizantët e tyre. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju kujtojmë se informacionet më të reja dhe aktualitetet nga fusha të ndryshme ju siguron faqja jon e internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një të diel të këndshme. Bashkëmiru dëgjofshim.